Ja, fint å være tilbake på dette kurset. Jeg var jo med helt til starten med en forelesning om religionspluralisme i Norge, og også litt om konflikt og dialog i den norske konteksten. Nå, helt på tampen, så har jeg da, så, som Ingvild antyder, tenkt å reflektere litt over begrepet interreligiøse studier, som jo et av de viktigste teoretiske perspektiver på dette kurset. Så jeg har kalt det som jeg har tenkt å snakke om i dag, da, å studere det flerreligiøse Norge på TF. Hva betyr det? Det har med interreligiøse studier å gjøre. Når TF skal presentere seg selv med færrest mulig ord for tida, så bruker en gjerne begrepsparet teologi og interreligiøse studier. Og interreligiøse studier er da det begrepet som signaliserer hva tilnærming vi her på TF har til studiet av religion. Eller i hvert fall et viktig perspektiv i studiet av religion er det som vi tenker fanges av dette uttrykket interreligiøse studier. Men først litt om vår egen kontekst, bare for å minne om det. Dette gjelder jo ikke bare dette kurset. Men hva vil det si at det flerreligiøse Norge finnes på TF som en realitet og som en mulighet og kanskje også en utfordring? Utgangspunktet her er jo at vi studerer forholdet mellom religionene i konflikt og dialog. Og allerede der aner vi hva interreligiøse studier betyr. Inter betyr jo i seg selv mellom. Og derfor så vektlegger vi her på TF i studiet av religion det vi her kaller forholdet mellom religionene. Utforskning av de mange mellomrommene i det flerreligiøse Norge, kan vi godt se. Jeg skal komme tilbake til hva jeg mener med det. Og så er det jo slik da, og såpass må vi kunne skryte av oss selv, at TF er anerkjent som et ledende fagmiljø i studiet av religionsmøte og religionsdialog. Det finnes mange institusjoner i Norge som tilbyr religionsvitenskapelige studier av forskjellig slag. Men igjen, det spesielle for oss er at vi fokuserer på religionsmøte, møte mellom religionene og religionsdialog. Og til det siste så er det grunn til å minne om, synes jeg, at fakultetet er jo i seg selv en deltaker i og en arena for religionsdialog. I hvert fall så ligger det store muligheter her med den flerreligiøse og livssynspluralistiske studentgruppa som TF for lengst har fått. Så der ligger et potensial kanskje som for enda mer enn det vi gjør i dag, å få fakultetet til å fungere som en deltaker i og en arena for religionsdialog. Håper jo at dere føler at det fungerer litt sånn allerede. Da. Utover de vanlige studieprogrammene våre, for eksempel RESA-programmet, så vet dere kanskje at vi også tilbyr en videreutdanning av religiøse ledere og av det som vi kaller dialogpiloter. Så det er jo to program, eller studieemne, som mer direkte handler om å kvalifisere seg til å bli en reflektert deltaker i religionsdialogen i Norge. Og det er jo her det vi gjerne kaller aktørperspektivet kommer inn. For å sitere meg selv, gjennom å studere teologi og religion, kan du selv bli med på å prege det flerreligiøse Norge, ikke bare som tilskuer seg, men også som deltaker. Og igjen, jeg håper at dere, i hvert fall sommetiden, kan kjenne at ja, sånn fungerer det. Det flerreligiøse Norge ikke bare et felt som jeg står og betrakter og analyserer fra ulike innfallsvinkler. Det et felt der jeg selv kan bidra med noe som en kompetent deltaker. Jeg skal si mer om hva jeg mener med det etter hvert. Noen av dere har kanskje et vagt minne om at jeg dro disse resonemangene helt til å begynne med i dette semesteret i oppstartsvika allerede, så noe av dette blir jo repetisjon da. Og som dere ser, det gjelder ikke bare akkurat dette kurset, det flerreligiøse Norge, men generelt hvordan er det vi jobber med religion i Norge på TF. Og i oppstartsvika så hadde jeg også en gjennomgang som så omtrent slik ut. Hvis vi blir enda mer konkrete og henter fram fem stikkord for hvordan vi jobber med religion på TF, så er det jo det første at studiet er samfunnsorientert. Det speiles jo i navnet på programmet Religion og samfunn. Så er studiet kontekstuelt. Vi vektlegger ganske sterkt den norske konteksten, som jo dette kurset er et uttrykk for. Men også i et historisk perspektiv at Norge er et land der den kristne tradisjonen har hatt stor innvirkning på kulturen. Det er grunn til at dere i neste semester får et emne som i sin helhet er via kristendommens historie. Det er kontekstuelle grunner for det. Fordi den kristne tradisjonen, som sagt, har hatt så stor innflytelse som den har, også på allmennkulturen i Norge. Det tredje er altså det relasjonelle perspektivet. Fokus på møte mellom religionene, hva enten det skjer i konflikt eller mer i dialog. Så jeg vet ikke helt hva disse tre bokstavene på Vilstrå skulle bestå, I-A-R. Så det kan dere bare glemme. Det fjerde er at på TF så jobber ikke vi bare deskriptivt, men også normativt. Vi jobber på begge de to måtene. Vi prøver å beskrive og forstå analytisk det flerreligiøse Norge. Men vi inviteres også til selv å bli del av den store samtalen om sentrale etiske og livssynsmessige spørsmål i det norske samfunnet. Og der vil jeg særlig trekke fram det andre emnet som de fleste av dere tar i høst, etikk og religion. Der jeg håper at kurset fungerer slik at dere ikke bare lærer om ulike religiøse tradisjoner, men også blir trenet i selv å gjennomføre etiske resonemang. Det er en del av aktørperspektivet her, å kunne utvikle sin egen dømmekraft. Og til våren så skal dere også ha dette emne som er nyutviklet og som heter Hellige tekster. Der det blant annet handler om å jobbe sammen på tvers av bakgrunn, på tvers av trus- og livssynsgrenser, jobbe sammen med hellige tekster. Og prøve å få mening ut av det. Allerede i læreplanen for religion og etikk på videregående så er det en setning om at et av målene for faget er å kunne selv tolke de hellige skriftene. Og enda mer i et universitetsstudium, da, og kunne tenke såpass høyt om seg selv at ved å jobbe med et fag som heter hellige tekster, så kan dere selv bli i noen grad da, i hvert fall, fortolkere av de tradisjonene som det snakker om. Og dette er ikke selvsagt å jobbe på denne måten. Mange religionsvitere i Norge vil mene at det er nesten uansvarlig å skulle tenke seg at en selv blir en kompetent fortolker av de tradisjonene som vi studerer. Og at en heller da vil nøye seg med den deskriptive tilnærminger som handler om hvordan andre har forstått de tekstene som vi studerer. Men dette får dere altså bryne dere på til våren når dere skal ta emnet hellige tekster. Og så er det igjen med det aktørorienterte perspektivet, som jeg nå allerede har sagt litt om, at å studere religion på TF, det handler faktisk også om å delta i tradisjonsformidling og nytolkning i det flerreligiøse Norge. Ok. Så langt om helheten i det vi tilbyr, og mitt blikk på den helheten som studiedekan. Som studiedekan kan jeg da tillate meg å trekke opp noen litt større linjer enn de som bare gjelder dette kurset, det flerreligiøse Norge. Hvis vi nå går videre og tar tak i begrepet interreligiøse studier, så har jeg skrevet en bok om dette. Den er ikke på pensum for dere, den bruker vi på masternivå. Jeg merker dere undertitelen, A Relational Approach, skal vi komme tilbake til straks. Interreligiøse studier er et relasjonelt studium. Hva betyr det? Tre forskjellige måter tenker jeg at interreligiøse studier er relasjonelle på. Det første er jo at studieobjektet da faktisk er interreligiøse relasjoner. Noe som, altså ikke bare forholdet mellom religionene, men også, og det vektlegger sterkt i min egen forskning på interreligiøse studier, det handler også om forholdet mellom religion og det vi gjerne da kaller non-religion. Ikke bare mellom religionene altså, men også mellom religion og sekularitet. Den andre måten at interreligiøse studier er relasjonelle på, er at de må være tverrfaglige. Og det er jo fordi forholdet mellom religionene handler jo faktisk ikke bare om religion. Det er mange andre faktorer som spiller inn på dette forholdet. Kulturelle faktorer, politiske faktorer, er med på å bestemme hvordan forholdet mellom religionene utvikler seg i et gitt samfunn som det norske. Og for å få tak i helheten, så må interreligiøse studier være tverrfaglige. Dere som er på RESA-programmet skal jo ut og hente 40-grupper og frie emner på andre fakultet og innenfor andre fag, ikke minst da innenfor samfunnsfaga som de fleste velger en variant av. Da vil dere jo nettopp kunne bruke innsiktene fra 40-gruppe i seg sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap til å befrukte det arbeidet som dere ellers gjør med religion her på huset. Den tredje måten at interreligiøse studier er relasjonelle på, formulerer jeg da på denne måten, at teologisk sett så kan interreligiøse studier bare utføres på en meningsfull måte i dialog mellom studenter og lærere fra ulike tros- og livssynstradisjoner. Og jeg igjen så håper jeg at dere føler at det skjer på TF. Det er jo dette som er grunnen til at vi nå har ansatt den første professoren i islamsk teologi, Safed, som dere har møtt i etikk- og religionfaget. Hvis TF skal bli en arena for religionsdialog som en praksis og en arena for studier av interreligiøse relasjoner, så gir det dårlig mening hvis det bare er kristne teologer som skal sitte og drive med dette. Da trenger vi både studenter og lærere fra ulike tros- og livssynstradisjoner. En annen måte å forstå hva interreligiøse studier handler om, ser vi tydeligere hvis vi spør etter forholdet mellom teologi og religionsvitenskap, som jo er en klassiker i akademisk sammenheng. Mange små og store kriger som har blitt utkjempet innenfor akademia når det gjelder forholdet mellom teologi og religionsvitenskap. For eksempel. Ja, så det er jo et håpstegn da, kan vi kanskje se. Ja. En kollega av meg, en brittisk kollega som heter Paul Hedges, har skrevet en artikkel i et oppslagsverk, en artikkel om interreligious studies. Og det han skriver er følgende på engelsk da: interreligious studies can be seen as an interface between a more traditionally secular religious studies discipline and a more traditionally confessional theological discipline. Så interreligiøse studier ligger og vaker sånn mellom disse to tradisjonene da, ifølge han. Og det som da kjenner tegnet interreligiøse studier, ifølge Hedges, er at den er more expressly focused on the dynamic encounter and engagement between religious traditions and persons. Så her kommer det relasjonelle perspektivet inn igjen med full tyngde, ikke sant, slik han ser det. Det er det dynamiske møtet som vi studerer og prøver å forstå. Neste steg i refleksjonen. Interreligiøse studier bruker altså da som et nytt akademisk felt, så bruker vi altså forstavelsen inter til å si noe om hva som kjennetegner denne tilnærmingsmåten. Inter betyr jo da, som vi var inne på i stad, som dere sikkert vet fra før, mellom. Men det er et annet ord som også dukker opp når vi snakker om interreligiøse studier, og det er trans, som vi snakket litt om på den første forelesningen jeg hadde på dette kurset. Vanskelig å oversette hva trans betyr. Det kan brukes på mange måter og ha ulike betydningsnyanser. Men det handler om noe som er gjennomgående, gjennom noe som går på tvers. Og der vil jeg at dere skal merke dere disse to pensumartiklene. Ikke gå glipp av det. Det er den ene jeg skrevet med, da. Og kan godt tas som en oppsummering av boka mi, veldig kortfattet. Den andre jeg skrevet av Anne Hege Grong, som dere jo også har hatt som foreleser på dette kurset. Jeg vet ikke om hun... etter jeg forstår, så snakker ikke hun så mye om det transreligiøse perspektivet, men hun har vært en sentral person når det gjelder å utvikle den tilnærmingsmåten til det religiøse feltet. Det handler blant annet om dette når vi snakker om interreligiøse studier. Inter, som betyr, altså betyr mellom, gjør at vi da fester blikket på alle mellomrommene mellom religionene i samfunnet. For eksempel kan skolen være et slikt mellomrom. Men da behandler vi religionen som et gruppefenomen, ikke sant? At det finnes ulike grupper i et samfunn, religiøse grupper i et samfunn, og så er det et eller annet enten avslappet eller anspent forhold mellom disse gruppene, ikke sant? Da er det inter, mellom. Men hvis vi ser på det religiøse landskapet mer på individnivå, så vet vi jo at det finnes mange som kan kjenne litt tilhørighet til mer enn en religiøs tradisjon. Veldig vanlig, for eksempel, at folk kan presentere seg selv som buddhistiske kristne, eller kristne buddhister. Det er et eksempel på hvordan den religiøse identiteten på individnivå går tvers igjennom gruppetilhørigheten. Og når vi bruker begrepet trans, så er det blant annet for å få fram dette forholdet, da. Ok, er dere med på det resonemanget? Nesten. Men det handler altså, hvis vi snakker da om transreligiøse, ikke bare interreligiøse, men transreligiøse relasjoner, så handler det om å ta på alvor at det er flytende grenser mellom de religiøse tradisjonene i et gitt samfunn. Den moderne nyreligiøsiteten er jo selvfølgelig et sentralt uttrykk for dette, med nok så omfattende religionsblanding og en tanke om at en selv som menneske kan bli beriket av å hente impulser fra mer enn en religiøs eller livssynsmessig tradisjon. Dette knytter jo på mange måter an til det som jeg her kaller tradisjonell religionsblanding. Klart i mange kulturer så er det normalt nærmest at en kjenner tilhørighet til mer enn en religiøs tradisjon. Mange asiatiske og afrikanske samfunn så er det mer normalt enn unntaket. Mens i og med nyreligiøsiteten så har dette også blitt en måte å navigere i det religiøse landskapet på i Vesten. Og hva enten vi tenker på moderne eller senmoderne ytringsformer, nyreligiøsitet eller mer tradisjonell religionsblanding, så kan vi kanskje se at det dreier seg om en slags indre pluralisme. Der du kjenner at du hører til mer enn en plass, kanskje to plasser, eller kanskje flere plasser. Multiple belonging er stikkordet. Det var nok en bilde for å illustrere det som jeg snakket om nå. Det bildet til venstre her er fra verdens største buddhistiske stupa, som ligger i Borobudur i Indonesia. Og det vi ser bildet av her er en muslimsk kvinne som stikker handa si inn i en av disse små stupene for å legge handa på hauet til Buddha. For inni alle disse nisjene i denne stupene så er det en Buddha-figur. Og denne muslimske kvinna tenker da åpenbart at det er kraft eller også opplysning å finne hos den buddhaen som hun legger handa på hauet på. Da snakker vi om transreligiøsitet, ikke sant? Hun oppfører seg på en transreligiøs måte. Mens dette andre bildet av en prest og en imam i Drammen som diskuterer om de skal utvikle et felles ungdomsarbeid på tvers av kirke og moské i bydelen Fjell, nærmere bestemt i Drammen, da representerer de to forskjellige grupper i lokalsamfunnet, ikke sant? En kristen gruppe og en muslimsk gruppe. Og mellom de to gruppene er det et forhold som kan være godt eller dårlig. I dette tilfellet så er det åpenbart godt. Men det handler altså om grupperelasjoner. Gruppepluralisme med mellomrom. Indre pluralisme. Transreligiøsitet. Og så, hvis du ser dette i et litt videre perspektiv, jeg vet ikke om du er enig i dette resonemanget, Ingvild, men jeg har tenkt at hvis du ser på dette i forhold til samfunnsvitenskapene, at studier av interreligiøse relasjoner anlegger et mer sosiologisk perspektiv på religiøst mangfold. For da altså, sosiologien handler jo generelt om forholdet mellom grupper i samfunnet, ikke sant? Og interreligiøse studier fokuserer nettopp på relasjonen mellom organiserte trossamfunn og mellom sosiale og kulturelle grupper. Men studier av transreligiøse relasjoner ligger nærmere det jeg da kaller et sosialantropologisk perspektiv. Det tar høgde for flytende grenser, indre mangfold, komplekse identiteter og personlige blandinger. Stikkord som sosialantropologer kjenner seg hjemme i. Kan godt svare på det med det samme.
Yeah.
Nettopp. Ja, det er en spennende kobling. Ja. Jeg illustrerer disse to perspektiver med bilder. Jeg tror jeg viste deg på de forelesningene jeg hadde til å begynne med her. Men her er det forholdet mellom gutter, da, ikke sant? Norsk biskop og en norsk imam som skåler med hverandre. Pakistansk te, vel å merke, og får avholdssaker. Så de har funnet et rom imellom som de begge har føler de kjenner seg hjemme i. Da. Et rom der de har et felles etisk engasjement for avholdssaker. Og i reportasjen fra dette møtet så er det tydelig at det er også et åndelig mellomrom. Vi får vite at de snakker om djupe religiøse spørsmål. Og hadde lyst til å fortsette den teologiske samtalen ved en senere anledning. Men Susan Badrakhan, skuespiller, designer, kurdisk familiebakgrunn, har litt å melde når det gjelder den indre pluralismen som hun kjenner på. Jeg søker litt i alle religioner, både islam, kristendommen og buddhisme, og blander det med det jeg liker fra norsk kultur. Ok, dette ble et løp gjennom en del av de sentrale begrepene på kurset. Ikke alle er sentrale, men de som jeg kjenner et særlig ansvar for det. Og et begrep da er mellomrom, som jeg nå allerede har brukt i framstillingen av hva interreligiøse studier dreier seg om. Det kritiske spørsmålet her er om det i det norske samfunnet, i det flerreligiøse Norge, finnes det vi kunne kalle noen herredømmefrie rom imellom. Finnes det noen rom imellom som ikke er dominert enten av den store majoriteten eller en av minoritetsgruppene? Et maktkritisk perspektiv som ligger bak spørsmålstegna her, kanskje. Finns det, og hvor i tilfelle, finns det rom for likeverdig dialog? Og vi vet jo at dette har vært en stor diskusjon, fortsatt uavklart, når det gjelder hvordan en skal jobbe med religion og etikk i skolen, både grunnskolen og videregående skole. Hvordan kan etikk- og religionsundervisningen i skolen bli et herredømmefritt rom, som alle føler de har eierskap til, og ikke slik at for eksempel den kristne majoriteten da hele tiden definerer dette fellesrommet. Jamfør den stadige diskusjonen om hvor stor del av KRLE-faget som skal være via kristendommen eller andre religiøse og livssynsmessige tradisjoner. Så dette er jo et metaforisk språk, ikke sant? Men det har konkrete referanser. Og jeg bruker nå religionsundervisninger i skolen som eksempel på det. Men jeg kan også si at de forsøkene på religionsdialog, som etter hvert har blitt nok så institusjonalisert i det norske samfunnet, det kan forstås som forsøk på å skape åpne, tillitsfulle rom mellom folk med ulik tro og livssyn. Og da er det også i religionsdialogen helt avgjørende, når en skal forske på religionsdialogen, at en innser at heller ikke de såkalt dialogiske rommene er maktfrie. Men likevel så kan en ha det som den tyske sosialfilosofen Jürgen Habermas kaller herredømmefri kommunikasjon. En kan ha det som et ideal, som en hele tiden strekker seg etter. For eksempel slik at i religionsdialogen så er alle med på å legge premissene for samtalen, og alle er med på å bestemme hva er det en skal snakke om, og hva utfordringer er det som er mest presserende å ta tak i på tvers av trus- og livssynsgrensene. Tilbake til aktørperspektivet. For hvor er dere? Hvor er studenten, eller hvor er vi forskerne som aktører i disse mellomrommene? Da påstår jeg at interreligiøse studier bare kan gjennomføres på en meningsfull måte når en er villig til å reflektere kritisk over ens egen posisjon i alle disse rommene imellom. Hvor er du plassert? Og er det noen av oss som ikke er del av rommene mellom kultur og religioner og sekulære livsformer? Samme hva trus- og livssynsmessig ståsted vi måtte ha, også om vi ikke har noe spesielt ståsted, så er vi en del av disse mellomrommene. Mellom religioner, kulturer og sekulære livsformer. Det er nesten utenkelig at noen skulle kunne stille seg utenfor det komplekse spillet mellom disse rommene. Og jeg spør også da, hvem er ikke allerede før en begynner å studere dette landskapet, hvem er ikke allerede en posisjonert aktør i disse rommene når en prøver å studere dem? Og jeg tror at mange som studerer religion kjenner også på at litt av motivasjonen for å studere religion, det er jo faktisk at en ønsker noen endringer. Både innenfor trossamfunnet, for de som har et slikt engasjement, men også i storsamfunnet når det gjelder forholdet mellom religionene. Noen mener at en må ha mye mer kritisk samtale om religion i samfunnet. Andre etterlyser mer dialog. Enten vi artikulerer dette eller ikke, så tror jeg at vi veldig ofte bærer på et slags ønske om endring. Og jeg tror det kan være nyttig å reflektere kritisk over hvordan det preger deg som student. Fordi du ikke bare er tilskuer til det landskapet du studerer, men på en eller annen måte også en deltaker. Og hvis dette resonemanget gir mening, så kan jeg også si at interreligiøse studier, det er studier av prosesser og konflikter som du allerede er en del av. Og desto mer spennende blir det jo, tenker jeg da, hvis en anlegger et slikt deltakerperspektiv på studiet av religion og av det flerreligiøse Norge som dette kurset handler om. Ok. Skal vi hoppe over det som har med dialog, studie av dialog å gjøre? Altså nærmere bestemt nok definisjonen av dialog. Det tror jeg sa litt om i begynnelsen av dette kurset. Men jeg har lyst til å si litt om hvordan jeg forstår forskjell. Litt snakker kanskje han jeg om, eller... Var det bare kjønnsperspektiv på dialog som... Ok. Ja, for her er det Anne Hege Grung jeg lener meg på igjen, henne av forskning. Der å snakke om at det finnes to typer forskjeller som er i spill når religionene møtes i dialog. Nå snakker vi om religionsdialogen som et objekt som vi skal studere. For selv om noen er... sterkt engasjert i religionsdialog, eller veldig interessert i det, så er det jo også noe vi skal ha en litt sånn kritisk distanse til, og spørre hva er det egentlig som foregår. Og Anne Hege identifisere da to måter en kan forstå forskjell på i religionsdialogen. Den første måten handler om at om forskjell som det hun kaller konstituerende. Underforstått religiøs forskjell som konstituerende. Og det gir jo seg selv, ikke sant? Når en snakker om religionsdialog mellom ulike religioner og livssyn i samfunnet, da det nettopp den religiøse forskjellen som ikke bare utgangspunktet, men også konstituerende for samtalen. Derfor er det en stadig fare for, i alle former for religionsdialog, at fokus hele tiden er på religiøs forskjell, på den måten at andre forskjeller, som kan være minst like viktige, forskjeller som har med kultur, klasse og kjønn å gjøre, at de lett kommer i skyggen. Da. Hvis hele samtalen skal handle om religion. Og derfor så opererer Anne Hege med en annen forståelse av forskjell, som hun kaller utfordring. Og den dialogen som tar forskjell i vi mening som utfordring, tar også et mye bredere spekter av forskjeller inn i dialogen som en utfordring. Og på denne måten, så kan dialogen også bli mye mer maktkritisk og mer åpen for forandring. Hvis en for eksempel velger å snakke om forholdet mellom menn og kvinner i religionssamfunnet, så er vi inne i et landskap der det er utfordrende og vanskelig å snakke om forskjeller. Men da kommer også det som er utfordrende og vanskelig på bordet, og det kan adresseres. Det ligger ikke lenger i skyggen av religion. Par perspektiv til. Det handler fortsatt om studie av dialog. Denne tredelte distinksjonen er den amerikansk feministteolog som heter Jeanine Hill Fletcher som har lansert, og jeg siterer den og diskuterer den litt i boka mi om religionspluralisme. Hun snakker om tre former for dialog som hver har sin logikk. Den første forma, det er den minst formaliserte, det er den som foregår i hverdagen mellom naboer eller venner eller på andre mer uformelle arenaer. Det handler om å snakke om, fortelle om hva tro og livssyn betyr i ens eget liv, når det er naturlig. Det tar ofte, hvis det er en samtale mellom gode venner det snakker om her, så kan det også ta form av en fortelling som du kan ta mange år å få fortalt, i hvert fall hvis en har levd en del år. Den rake motsetningen er da det hun kaller parlamentsmodellen. Det er en formalisert, representativ dialog der folk deltar fordi de er utnevnt som representanter, så å si, av de trossamfunnene som deltar. Den tredje modellen som hun opererer med er det hun kaller en aktivistmodell. Og den er kanskje mer transreligiøs enn interreligiøs, bruker uttrykket på tvers av trans. Eksempel på det, som vi også har sett eksempel på i Norge, at for eksempel kristne og muslimske kvinner finne sammen på tvers av religionsgrensene, fordi de har en felles endringsagenda om å bedre kvinners stilling i både kristne og muslimske trossamfunn. Det tror jeg Anne Hege snakket om når hun var og foreleste der. Aktivistmodellen. For snart å lande gjennomgangen min, så vil jeg som et tredje perspektiv på dialog, og nå snakker vi altså fortsatt om forskning på dialog, relatere dette til to stikkord som jeg selv har brukt mye i min forskning. Og det er forskjellen, eller distinksjonen, mellom det jeg kaller nødvendig dialog på den ene siden og eksistensiell dialog på den andre siden. Nødvendig dialog er en dialog som jeg går inn i fordi en, hva enten en er veldig interessert i dialog eller ikke i utgangspunktet, så innser en at i et flerreligiøst samfunn så må en ha en ordnet kommunikasjon mellom religions- og livssynssamfunnet for å prøve å skape et mer avslappet klima i samfunnet for samtalen om religion. Så det er den nødvendige dialogen som en bare må ha i en eller annen form hvis et flerreligiøst samfunn skal fungere noenlunde harmonisk. Mens den eksistensielle dialogen har et helt annet utgangspunkt, og er det den personlige motivasjonen som er motoren. For eksempel sånn at du tenker at du kan bli rikere personlig av å stå i en åpen samtale med folk som tilhører en annen livssynsmessig tradisjon enn deg selv. Eller kanskje også for de mest modige delta i den andre sin religiøse praksis. For eksempel kristne og buddhister som mediterer sammen. Da er ikke det samfunnsmessig nødvendighet som er drivkraften, men den personlige motivasjonen, ikke sant? Så jeg prøvde å systematisere dette da. Alt for skjematisk, det er jo på skjermen her, bokstavlig talt. Men jeg har lyst til å understreke at det vi snakker om her er idealtyper som i virkelighetens verden blandes. Men hvis vi tillater oss litt skjematisk tenkning her, da, så tenker jeg at nødvendig dialog er interreligiøs. Den skjer mellom organiserte grupper i et samfunn, som vi har vært inne om. Mellom trossamfunnene nærmere bestemt. Den bygger på det vi kan kalle single belonging. Det er aldri tvil om hva religion du tilhører når du går inn i en slik nødvendig dialog. Du er på en eller annen måte en representant for den religionen det handler om. Det er der du hører til, single belonging. Fokus for den nødvendige dialogen opplever jeg i hvert fall sånn som den har utspilt seg i Norge, at så er fokus nesten alltid på etiske og politiske temaer, og det er forholdsvis sjelden at en snakker om åndelige spørsmål. I den nødvendige dialogen så er det ofte, tror jeg, vi må kunne si, vanskelig å ta opp temaer som er kontroversielle i trossamfunnet. Det betyr ikke at det er umulig, men hvis det i praksis skal skje, så må det være noen aktivister i dialogen som pusher den nødvendige dialogen slik at den også handler om kontroversielle spørsmål og ikke blir harmoniserende, for eksempel. Men uansett da, så er det et Fletchers i tredeling, parlamentmodellen vi står overfor her. Den eksistensielle dialogen, den kan være interreligiøs mellom grupper, men den kan også være transreligiøs mellom enkeltmennesker som ikke nødvendigvis har en klar og definert religiøs tilhørighet. Derfor kan det handle om enten single eller dual belonging. Veldig ofte så er fokuset her, som vi har eksemplifisert, på åndelige og eksistensielle temaer. Og når det er enkeltmennesker som møtes, uten at de er oppnemt av et eller annet trossamfunn, da gir det seg selv at det også kan være lettere å ta opp kontroversielle spørsmål, som for eksempel har med kjønnsrelasjoner eller seksualitet å gjøre. Og de som driver den eksistensielle dialogen, gjør det i samsvar med det Fletcher da vil kalle aktivistmodellen. Skjematisk, men kanskje likevel er tankehjelp. Men det viktigste er egentlig å si at i virkeligheten så blandes disse disse modellene, da. Men når en skal forske på religionsdialog, så må en av og til gjøre noen forenkle og analytiske grep før en igjen kan gjøre det mer komplekst.
Ja.
Ok. Skal vi ta et par spørsmål før vi tar pause? Ja. Ja.
Kan det si det til disse parlamentmodellene?
Ja. Det er definisjonen av parlamentmodellen hos Fletcher, at den er representativ. Det er den. Nei, men da tar vi kanskje pause da. Så blir det her i neste time også. Ja. Ok. Du får sette på pause, du som vet hvordan du gjør det.